τέταρτη όψη ταινίας συνεχίζεται η συνέντευξη Γιάννης Πανού με τον Μανώλη Τσαβίδη. Μανώλη μου, σε κάποιο σημείο ο αρχηγός κάνει αναφορά σε μια μεγάλη διαδήλωση που έγινε στη Λεμεσό. Νομίζω είναι εκείνη του Λανιδίου. Θα ήθελα να μου αφηγηθείς εκείνη την ιστορία.
Ναι, γιατί όπως ανάφερα και προηγουμένως, ένας από τους βασικούς στόχους της νεολαίας μας ήταν και η απασχόληση στρατηγικών δυνάμεων σε αντιπερισπασμό στην πίεση που ασκούσαν οι Άγγλοι εναντίον των ανταρκτικών μας ομάδων. Έτσι, μετά τη μάχη κοντά στα Σπήλια που έγινε 12 του Δεκέμβρη, αν δεν με απατάει η μνήμη, του 55, 11-12 του Δεκέμβρη εκεί, στην οποία συμμετείχε και ο αρχηγός και προς το σκοπό διευκολύσεως της διαφυγής του από την περιοχή, συγκάλεσα σύσκεψη των στελεχών του γυμνασίου, στην οποία συμμετείχαν οι υπεύθυνοι των ομάδων γυμνασίου Ντίνος Μιχαηλίδης και Στάχης Παναγίδης, καθώς και οι Μέλιος Πανοούτας, Ρογύρος Κωνσταντινίδης, Τέλειος Νικολάου, Εμίλιος Έλληνας και Χριστάκης Περεντός. Στη σύσκεψη, αφού μελετήσαμε την κατάσταση, αποφασίστηκε να πραγματοποιήσουμε εκτεταμένη διαδήλωση των μαθητών του Λανιτίου Γυμνασίου, με στόχο να απασχολήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αγγλικές δυνάμεις. Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου 1955, οι μαθητές αρνούνται να εισέλθουν στις τάξεις του. Ομάδες μαθητών γύρω από το σχολείο παρακινούσαν τους μαθητές των να απεργήσουν. Στις 8 το πρωί, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή του σχολείου και ετοιμάζονται για την εκδήλωση, ενώ δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν και εμπόδιζαν τους μαθητές να βγουν έξω από το περίβολο της σχολής. Οι μαθητές τότε άρχισαν τον λιθοβολισμό εναντίον του στρατού, ενώ αυτοί απαντούσαν με δακρυγόνες βόμβες. Οι συγκρούσεις γενικεύθηκαν. Νέες ενισχύσεις στρατού κατέφθαναν και περκύκλωναν τον τεράστιο χώρο του γυμνασίου, ο οποίος παρουσίαζε πεδίο μάχης από τις εκρήξεις των καπνογόνων βομβών. Οι μαθητές επιτίθεντο με καταιγιστικό λιθοβολισμό εναντίον των στρατιωτών, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς. Αρκετές δακρυγόνες βόμβες, οι οποίες εξετοξεύονται εναντίον των μαθητών χωρίς να εκραγούν, απεστέλλονται πίσω προς τους στρατιώτες. Σε κάποια φάση της εκδήλωσης, η κατάσταση εξελίσσεται δυσμενώς για τους μαθητές. Από τη στιγμή εκείνης αρχίζει η θαυμάσια συνεργασία μεταξύ τους. Υποχωρούν προς τα προπήλαια του σχολείου, πολλοί δε ανεβαίνουν στην οροφή, ενώ συνεργεία που αυθόρμητα δημιουργούνται από τους μαθητές τροφοδοτούν συνεχώς με λίθους στην πρώτη γραμμή. Το θέαμα είναι συγκινητικό. Να βλέπεις τα Ελληνόπουλα να αγωνίζεται ενάντια στρατηγικών με λίθους. Ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται, με πλησιάζει ένας ομαδάρχης και ζητεί την άδειά μου να χρησιμοποιήσει η ομάδα του χειροβομβίδες κατά των στρατιωτών. Η έγκριση λύνεται κάτω από ορισμένους όρους, αφού προηγουμένως στάθμισα προσεκτικά την εξέλιξη των γεγονότων και έκρινα ότι τούτο θα συνέβαλε στην εψύχωση και αναπτύρωση του ηθικού των νέων μας. Έτσι στις 10:30 περίπου πρωινή και σε στιγμή που οι μαθητές απήχαν αρκετά από τους στρατιώτες, η χειροβομβίδα ρίφθη κατά αυτόν. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 Βρετανοί στρατιώτες, από τους οποίους ο ένας σοβαρά. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, αυτός υπέκυψε στα τραύματά του. Μετά την έκρηξη της χειροβομβίδας, το ηθικό των μαθητών αναπτερώθηκε και πραγματοποιούσαν μαχητικότερες επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών. Σε μια μάλιστα περίπτωση, στρατιώτης απομονώθηκε από τους μαθητές και εξυγκλοκοπήθη αγρίως. Σώθηκε μόνο μετά από παρέμβαση των καθηγητών του. Στο μεταξύ κατάφτασαν και άλλες ισχυρές στρατιωτικές ενισχύσεις, ενώ οι μαθητές ύψωναν την γαλανόλευκη στην οροφή του κτηρίου. Οι συμπλοκές συνεχίζονταν μέχρι τις 11 προμεσημβρινή, όταν κατέφτασε επιτόπου ο διοικητής της πόλης, ο γνωστός Κλούνης.
Πώς το λέει?
Κλούνης.
Κλούνης.
Άγγλος διοικητής της πόλης, μαζί με τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας Παναγιώτη Κακογιάννη. Μετά από πολλές προσπάθειες, έπεισαν τους μαθητές να διαλυθούν. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν ελαφρά 3 μαθητές και 2 μαθήτριες. Από τους Βρετανούς ένας σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν. Αργότερα ο διοικητής της Λεμεσού διέταξε το προσωρινό κλείσιμο του γυμνασίου εν ώψη, όπως είπε, διεξαρχισωμένης ερεύνης εν σχέση με τη συμπεριφορά του σχολείου γενικώς και τα επεισόδια ειδικότερων. Ο αρχηγός Διενής χαρακτήρισε την εκδήλωση σαν τη σοβαρότερα και πλέον πείσμονα πάντων των εκδηλώσεων της νεολαίας που έλαβε χώρα Παγκυπρίου στις μέρες εκείνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποφοιτήσαντες μαθητές του σχολικού έτους 55-56, αφού το γυμνάσιο είχε κλειστεί από τις αρχές μέχρι τον Ιούνιο του 56, πήραν τα απολυτήριά τους από το Αθήνα ίδιο γυμνάσιο.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ποια είναι η συνέχεια, πώς προδιαγράφονται τα γεγονότα?
Ναι, μετά από αυτή την εκδήλωση, φτάσαμε στο τέλος του χρόνου. Η δράση στην Ελλάδα συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση. Υπήρξε το 55 ένας χρόνος πλήρης από ηρωισμούς και αυτοθυσίες της νεολαίας. Το φρόνημα των μελών μας και γενικότερα της οργάνωσης νεολαίας είχε εξυψωθεί. Οι αγώνες της περίοδου που πέρασε εχάλκευσαν τους νέους στην πρώτη γραμμή και τους δημιούργησαν την αυτοπεποίθηση προς την νίκη. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν περισσότερο ορμητικοί και μαχητικοί. Ο αριθμός της δύναμής μας σε μέλη αυξάνεται συνεχώς. Δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι παρά τις αντιξότητες που αντιμετωπίσαμε σε όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής, τα μέλη μας εργάζονται με ζήλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Για τον εχθρόν γίναμε ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην προσπάθειά του να επιβάλλει την τάξη. Μπαίναμε πια στον νέο χρόνο. Ο αγώνας θα έπρεπε να ενταθεί περισσότερο. Στον νέο χρόνο, και συγκεκριμένα στις 18 του Γενάρη το 1956, συνελήφθη από τους Άγγλους ο τομεάρχης των ομάδων Κρούσεως, Χριστάκης Τρυφωνίδης. Τη θέση του ανέλαβε ο βοηθός τομεάρχης, Δήμος Χατζημυρτής, στις 25 του Γενάρη. Ο μαχητικός τομέας χρειαζόταν ενίσχυση από ηγετικά στελέχη, καθώς και αναδιοργάνωση και προσυλλητισμό νέων μελών. Έτσι, παρέστη ανάγκη να βοηθήσω και εγώ κατά το δυνατόν, όσο μου επέτρεπα φυσικά οι ασχολίες μου στην νεολαία. Για να αντεπεξέλθω στο επιπρόσθετο έργο το οποίο ανέλαβα στο μαχητικό τομέα, διόρισα τον Ανδρέα Αγγελόπουλο σαν κύριο βοηθό μου στην νεολαία. Επικεφαλής των εργαζομένων νέων, στη θέση του Ανδρέα Αγγελόπουλου, τοποθέτησα τους Ανδρέα Γεωργίου Τεμβριώτη και Μάκη Πετρίδη. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οικία του νεοκόρου καθολικής, ο οποίος ήταν και πατέρας του Χατζημυρτή. Παρόντες ο νέος τομεάρχης Δήμος Χατζημυρτής, ο οποίος έφερε το ψευδόνυμο Νεοσπόρος, ο Δάφνης Παναγίδης με ψευδόνυμο Άδωνης, ο Ανδρέας Μορφίτης, ο Ανδρέας Αγγελόπουλος σαν Ονίσιλος, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος Έολος, Πολύβιος Νικολάου, ο Ζήνων Αντωνιάδης με το ψευδόνυμο Τσιγάντες και εγώ. Στη σύσκεψη μελετήθηκε η κατάσταση και χαράξαμε πορεία. Όπως σου είχα πει και προηγουμένως για χτύπωση φυλαδίων, το Φεβράριο του 1956 ένεκα της δυσκολίας που συναντούσε η οργάνωση στη μεταφορά των φυλαδίων από το κέντρο, μας απεστάλλει από τη Λευκοσία ένας πολυγράφος, τον οποίο τοποθετήσαμε στην οικία του Πάρη Αχιλλέως, όπου επολυγραφούνταν από ειδικό συνεργείο τα φυλάδια για την περιοχή μας. Τότε διόρισα και τη Σούλα Μπροτέστου επί της δαχτυλογραφήσεως των φυλαδίων. Στο μεταξύ, η δράση της νεολαίας μας συνεχιζόταν. Στο διάστημα αυτό, κατόπιν οδηγιών του αρχηγού, κινητοποιούσαμε και τους μαθητές των δημοτικών σχολείων με τη μέθοδο της αναρτήσεως ελληνικών σημαίων στα δημοτικά σχολεία και την εμπλοκή των Άγγλων να τις καταδιβάζουν. Αυτό δημιουργούσε πλέον την αντίδραση των μικρών μαθητών που και αυτοί με τη σειρά τους παρενοχλούσαν τον κατακτητή και εξύπτετο φανατισμό των παιδιών, δημιουργώντας τους αγωνιστική διάθεση.
Επανερχόμαστε και πάλι στα θέματα των διαδηλώσεων, αυτήν τη φορά τον καινούριο χρόνο, δηλαδή βρισκόμαστε στο 1956.
Ναι. Προτού αναφέρω μια διαδήλωση που έγινε το Φεβράριο του 1956, θα ήταν καλό να αναφέρω ότι και στο αρχές του Φεβράριου του 1956 ρίφθηκαν δακρυγόνες βόμβες εναντίον μαθητών της 4ης Αστικής Σχολής Λεμεσού κατά των μικρών μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, γιατί ασχολούνται με ανύψωση σημαίων.
Ναι.
Στις 11 του Φεβράρι έγιναν συγκρούσεις μεταξύ μαθητριών του Αθηναϊδίου Γυμνασίου, της Σχολής Καλογριών και άλλων σχολών μέσης παιδείας Λεμεσού. Η αιτία ήταν η καταβίβαση ελληνικής σημαίας από τους Άγγλους, η οποία κυμάτιζε μεσίστια στο Αθηναίδιο σε ένδειξη πένθους για το φόνο του Πετράκη Γιάλλου. Στρατιωτική περίπολος που περνούσε έξω από το Αθηναίδιο προσπάθησε να κατεβάσει την ελληνική σημαία. Οι μαθήτριες άρχισαν να τους λιθοβολούν. Στο μεταξύ κατέφτασαν και άλλες μαθήτριες από άλλα σχολεία αφού πληροφορήθηκαν τα συμβάντα. Οι στρατιώτες τότε αποχώρησαν κάτω από τις αποδοκιμασίες των μαθητριών. Τότε οι μαθήτριες με επικεφαλής ελληνικής σημαία τραγουδούσες ελληνικά εθνικά τραγούδια παρέλασαν σκορπίζοντας τον ενθουσιασμό. Σε κάποιο σημείο της πορείας τους ανακόπηκαν από τους στρατιώτες, ένας δε από αυτούς όρμησε και πήρε με τη βία τη σημαία. Προκλήθηκε σύγκρουση. Ο στρατός χρησιμοποιούσε γκλόπς και δακρυγόνα. Οι μαθήτριες διασκορπίστηκαν και λιθοβολούσαν τους στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης συνελήφθησαν αρκετές μαθήτριες, τραυματίστηκαν 7 από... συνελήφθηκαν αρκετές μαθήτριες, τραυματίστηκαν 7, από τις οποίες η μια σοβαρά. Την επόμενη ημέρα, στις 12 Φεβρουαρίου, συνεπία των γεγονότων αυτής, συνεπία των γεγονότων αυτών, οι μαθήτριες της Σχολής Καλογοραίων απέσχαν από τα μαθήματά τους και μετέβησαν στο Αθηναίδιο, τραγουδώντας εθνικά θούρια. Αφού πήραν μια σημαία μαζί τους, προχώρησαν προς το κέντρο της πόλης. Κατά την πορεία τους, δύο αστυνομικά αυτοκίνητα τις σταμάτησαν. Οι μαθήτριες λιθοβόλησαν άγρια τους αστυνομικούς και τους συνάγκασαν να αποχωρήσουν. Στη σκηνή των ταραχών έφτασαν ενισχύσεις άλλων μαθητριών και μαθητών από άλλα σχολεία. Όλοι οι δε μαζί αντιμετώπιζαν τις δυνάμεις ασφαλείας που κατέφταναν. Αστυνομικοί και στρατιώτες με κλόπς και ασπίδες ορμούσαν κατά των μαθητριών. Μετά τη σύγκρουση, οι μεν μαθητές σκορπίστηκαν, οι δε μαθήτριες μπήκαν σε παρακείμενες οικίες. Οι στρατιώτες έφυγαν αφού συνέλαβαν 6 μαθητές και μια μαθήτρια. Όταν οι μαθήτριες βγήκαν από τις οικίες, κατευθύνθηκαν προς την οδό Αγίας Φυλάξεως. Μερικές από αυτές μπήκαν στην αυλή κάποιας Αγγλίδας, η οποία τα διέταξε να βγουν έξω με άγριο ύφος. Οι μαθήτριες αγανάκτησαν από το αφθάδες ύφος της, επιτέθηκαν εναντίον της, την έριψαν κατά ίς και την ξυλοκόπησαν άγρια. Ένας Άγγλος λοχίας από απέναντι οικία απείλησε τις μαθήτριες με το όπλο του, αφού πυροβόλησε στον αέρα. Οι μαθήτριες εγκατέλειψαν τότε την Αγγλίδα και άρχισαν να συνομιλούν με αυτόν με σκοπό να τον απασχολήσουν, ώστε να δώσουν χρόνο στους μαθητές να του επιτεθούν. Οι μαθητές πράγματι του επιτέθηκαν και τον εξυλοκόπησαν άγρια. Η σύζυγος του λοχία, αντιληφθήσα τα διατρέξαντα, βγήκε σε βοήθειά του, αλλά παραμονεύουσες μαθήτριες την άρπαξαν και την ξυλοκόπησαν. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον λοχία, όταν το όπλο του εκπιστοκρότησε, μαθητές και μαθήτριες απομακρύνθηκαν. Στο μεταξύ όμως, κάπως αργά έφτασαν και οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες μετάφεραν τον τραυματισμένο λοχία στο στρατιωτικό νοσοκομείο, έξω από την οικία του όμως τοποθετήθηκε ένα Άγγλος φρουρός. Την ικανοποίηση του για τη μαχητικότητα της νεολαίας μας εξέφρασε λίγο αργότερα και ο αρχηγός Διγενής, ο οποίος έλεγε μεταξύ άλλων: «Ελήξατε δια μίαν ακόμη φοράν ότι μέσα σας ανάβει άσβεστη η φλόγα των μεγάλων ιδεωδών του έθνους. Με την ορμή πολεμάρχων των απελευθερωτικών αγώνων μας, με την αυτοσυγκρισία εκείνων που προτιμούν τον θάνατο από την δουλεία, φέρνετε κάθε μέρα την δόξα του αγώνα μας πιο ψηλά και την φέρατε μια μέρα εκεί όπου δεν μπορεί ψηλότερα η δόξα να ψηλώσει».
Οι ομάδες των 10 λοιπόν, τι ήταν αυτές οι ομάδες, γιατί οργανώθηκαν, ποιοι τις αποτελούσαν, ποιος ήταν ο σκοπός τους?
Όπως είπα και προηγουμένως, ένας από τους σκοπούς της νεολαίας ήταν η δημιουργία δυναμικών μελών για μαχητική δράση προς υποστήριξη του έργου των ομάδων Κρούσεως. Κατόπιν οδηγιών του αρχηγού, ιδρύσαμε στις αρχές του Μάρτη του 1956 ειδική ομάδα μέσα στη νεολαία με προοπτική επέκτασή της, σκοπός της οποίας ήταν η πλέον μαχητική δράση. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε αρχικά Εφεδρική Ομάς Κρούσεως ή Ομάς των 10, επειδή οι πρώτοι ενταχθέντες σε αυτού του είδους της ομάδας ήταν 10 των αριθμών. Η ομάδα αυτή διευθύνεται από τον Τίνο Μιχαηλίδη. Στο μεταξύ, οι ομάδες αυτές χρησιμοποιούνται για ελαφρές δολιοφθορές όπως πυρπολήσεις αυτοκινήτων, εμπρισμοί, απόσπαση πολυγράφων, ρήψη μικρών βομβών, απόσπαση όπλων από βρετανικές περιπόλεις και πρόκληση τρομοκρατίας στους Άγγλους.
Η νεολαία που έκανε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, ποια εικόνα παρουσίαζε τον Μάρτιο του 1956?
Κοίταξε, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, στην νεολαία στρατολογούσαμε και μιλούσαμε μέλη πολύ εκλεκτικά και με φιδό, μεγάλη φιδό. Δεν ήθελαμε να ξανοιχτούμε πολύ για να υπάρχει το απόρριτο, να υπάρχει ασφάλεια κλπ. Και αυτοί όλοι που αποτελούσαν τα μέλη μας ήταν οι πυρήνες οι οποίοι συμπαρέσαν την άλλη νεολαία των σχολείων κλπ. Την περίοδο αυτή στην οποία μιλούμε, δηλαδή γύρω στο Μάρτιν του 1956, κατόπιν από εντατικές προσπάθειες μας, η δύναμη της νεολαίας μας σε μοιημένα μέλη ανήρχεται στα 250 περίπου. Τον Απρίλιο του 1956 μιλήσαμε στην οργάνωση την Ριάννα Μαύρου και την Νίτσα Νικολαίδη, στις οποίες ανάθεσα την οργάνωση των εργαζομένων γυναικών. Από τον μήνα αυτόν, οι επαφές μου με τους υπευθύνους των μαθητών και της εργαζόμενης νεολαίας πραγματοποιούνταν στην οικία του Αντώνη Φουρλά, η οποία βρισκόταν σε απόμερο σημείο της πόλης και δεν εκκινούσαν υποψίες. Περί το τέλος του μηνός, αφού εξεπλήρωσα πλέον τον προορισμό μου σε ό,τι αφορά τα επιπρόσθετα καθήκοντα στο μαχητικό τομέα, επιδόθηκα αποκλειστικά στη διοίκηση της νεολαίας. Τώρα θα σου πω.
Μανώλη μου, να έρθουμε στην εγχείρηση του Γρηγόρη Αυξεντίου. Είχες διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Είναι πολυδύναμη από πλευράς αφήγησης. Έχεις την καλοσύνη να αναφερθείς σε αυτό το θέμα?
Ναι, Γιάννη, χάρη της ιστορίας θα σου αναφέρω τα εξής. Την ίδια περίοδο ξεκινήσαμε από τη Λεμεσό με τον Δάφνη Παναγίδη, τον Ανδρέα Αγγελόπουλο και τον Σοφοκλή Ποταμίτη για να επισκεφθούμε στη Λευκοσία τη Λούλα Κοκκίνου, η οποία ήταν κεντρικός σύνδεσμος της οργανώσεως, και να συζητήσουμε διάφορα θέματα που αντιμετώπιζε η οργάνωση στη Λεμεσό. Η Κοκκίνου, που είχε τότε το ψευδώνυμο Σεβαστιανός και ήταν ο σύνδεσμός μας με το κέντρο, μας ανέφερε ότι ο Άρης, δηλαδή ο Γρηγόρης Αυξεντίου, χρειάζεται να χειριστεί επιγόντως. Μας ρώτησε αν είχαμε στη Λεμεσό γιατρό της απόλυτης εμπιστοσύνης μας και της απαντήσαμε ότι αν η εγχείρηση έχει σχέση με την κοιλιακή χώρα, τότε έχουμε δικό μας χειρούργο. Φύγαμε από τη Λευκωσία και σε λίγες μέρες πήρα επιστολή από τον αρχηγό διγενή, στην οποία μου έγραφε ότι ένας σημαίνων καταζητούμενος, δεν μου είχε αναφέρει το όνομα του Αυξεντίου, χρειαζόταν εγχείρηση και ότι θα έπρεπε να προβούμε στις αναγκαίες διευθετήσεις.
Ο
αρχηγός ο ίδιος. Φαίνεται, αφού είχε πληροφορηθεί από τον Σεβαστιανό τα της επαφής μας, ακολούθησε αυτή η επιστολή. Συνεννοήθηκα τότε με τον Δήμο Χατζημιλτή, το Μεάρχη Λεμεσού, και αναθέσαμε στον Ανδρέα Αγγελόπουλο, ο οποίος γνώριζε καλύτερα τον γιατρό Νίκο Αναστασιάδη, για να το ρωτήσει σχετικά. Πράγματι, ο Αγγελόπουλος είχε συνάντηση με τον γιατρό, του είπε ότι αυτός που θα χειριζόταν ήταν σημαίνον μέλος της ΕΟΚΑ και τον ρώτησε αν μπορούσε να κάνει την εγχείρηση. Η απάντηση του γιατρού ήταν άμεση και μονολεκτική, βεβαιωτότατα. Ο Αγγελόπουλος ρώτησε επίσης τον γιατρό αν στην εγχείρηση μπορούσε να παραστεί και ένας δεύτερος γιατρός και ο Νίκος Αναστασίαδης απάντησε και πάλι καταφατικά. Μετά από αυτό, πλησίασα τον γιατρό του νοσοκομείου Λεμεσού, Πανίκο Μιχαλίδη, που ήταν γνωστός μου και γείτονας. Έτσι διευθετήθηκε το θέμα αυτό. Οπότε ειδοποιήθηκε γραπτός στο κέντρο ότι είμαστε έτοιμοι. Προτού μεταφέρουμε τον Αυξεντίου στη Λεμεσό για την εγχείρηση, πήγαμε με τους Δήμο Χατζημιλτή και Ανδρέα Παπαδόπουλο στο Μαχαιρά για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες. Όταν φτάσαμε, μας υποδέχτηκε ο ηγούμενος Ειρηναίος και μας οδήγησε στο συνοδικό, όπου και καθίσαμε. Καθοδόν, στο διάδρομο, είδαμε δύο αξιωματικούς της αστυνομίας, τους Πολύδωρον Πολυδόρου και Γιώργιο Γεωργιάδη. Ανησυχήσαμε από το γεγονός τούτο και ρωτήσαμε αμέσως τον Ειρηναίο περί τίνος επρόκειτο, οπότε αυτός μας καθησύχασε, λέγοντάς μας ότι είναι εντάξει. Στο συνοδικό καθόταν εκτός από τον ηγούμενο και άλλοι καλόγυροι. Ένας από αυτούς με γυαλιά μας πρόσφερε γλυκό. Όταν πέρασε λίγη ώρα και δεν βλέπαμε τον Αυξεντίου, ρωτήσαμε τον Ειρηναίο πού είναι ο Άρης. Αυτός τότε γέλασε και μας είπε «Ήταν ωραίο το γλυκό, δεν είναι?» Αμέσως καταλάβαμε ότι ο καλόγερος που μας πρόσφερε το γλυκό ήταν ο ίδιος ο Αυξεντίου. Στο μεταξύ, ο Αυξεντίου μίλησε, οπότε φάνηκε και το χαρακτηριστικό αρέωμα στα πάνω μπροστινά του δόντια. Μετά από αυτό, ανταλλάξαμε σκέψεις για τη μεταφορά του Αυξεντίου στη Λέμεσο και για το θέμα της ασφάλειάς του. Μεταξύ άλλων, του μιλήσαμε και για ένα πομπό που είχαμε στο αυτοκίνητό μας και με το οποίο εκπέμπαμε σε αρκετή απόσταση μέσα στη Λέμεσο. Ο Αυξεντίου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όταν στη συνέχεια έγραψε στον αρχηγό και ζήτησε άδεια για να χρησιμοποιεί τον πομπό, ο διγενής δεν του το επέτρεψε, γιατί ο εντοπισμός του με ραδιογωνιόμετρο ήταν εύκολος. Την ημέρα εκείνη, ο Αυξεντίου μας είπε επίσης ότι ψάχνει για ένα νέο ψευδόνυμο. Για τον σκοπό αυτόν, ο ηγούμενος του έφεραν από τη βιβλιοθήκη της Μονής μια ελληνική μυθολογία. Την πήραμε και όλοι μαζί ψάχναμε. Σε μια στιγμή έπεσε το μάτι μου στο όνομα Αέας. Οπότε του είπα, Αέας. Αέας είναι καλό. Πράγματι, το όνομα αυτό άρεσε και στον Αυξεντίο και με έγκριση του αρχηγού άρχισε να το χρησιμοποιεί. Τη δεύτερη φορά που πήγαμε στον Μαχαιρά ήταν Κυριακή των Βαΐων, 29 Απριλίου 1956. Είμαστε τρεις άνδρες, Δήμος Χατζημιλτής, Ανδρέας Παπαδόπουλος και εγώ, καθώς και δύο κοπέλες που πήραμε από τη Λευκωσία.
Ήταν 29 Μαΐου.
29 Απριλίου 1956. Ναι. Οι δύο κοπέλες ήταν η Θάλια Μιχαηλίδου Σχίζα και η Ελένη Μοσφίλη Λοΐζου. Χρησιμοποιήσαμε για τη μεταφορά το αυτοκίνητο του Ανδρέα Παπαδόπουλου, μάρκας Singer, με αριθμό εγγραφής P725. Την φορά αυτή ο Αυξεντίου μας είπε ότι ήθελε να πάρει μαζί του και τον προσωπικό του περίστροφο. Εμείς του είπαμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο. Πώς θα μεταφέρεις όπλο αφού πάει ως καλόγερος, του είπαμε. Αυτός επέμενε και τελικά πήρε μαζί του επισκοπική ράβο, μέσα στην οποία είχε κρύψει ένα ξύφος.
Ναι.
Θέλω οπωσδήποτε ένα αμυντικό όπλο, μας τόνισε. Η διαδρομή προς τη Λεμεσό ήταν ομαλή. Ακολουθήσαμε το χωματόδρομο προς το Λιθροδόντα και φτάσαμε στον κύριο δρόμο Λευκοσίας Λεμεσού. Όταν φτάσαμε στη Λεμεσό, ανεβήκαμε στην κλινική του Νίκου Αναστασιάδη και την ίδια μέρα ο Αυξεντίου υποβλήθηκε σε εγχείρηση σκολικοειδίτιδας. Η εγχείρηση έγινε με τοπική αναισθησία, αφού δεν δέχθηκε ο Αυξεντίου γενική αναισθησία. Σε μια περίπτωση που ήμουν μέσα στην κλινική, θυμούμε ότι ο Αυξεντίου σηκώθηκε να πάει στο αποχωρητήριο και στο διάδρομο συνάντησε μια γριά. Αυτή όμως τον είδε με το ράσο, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Όταν Αυξεντίου επέστρεψε στο δωμάτιο και μας το έλεγε, γελάσαμε με την καρδιά μας. Πρέπει επίσης να αναφέρω πως μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που πήραμε κατά τη μεταφορά του Αυξεντίου ήταν και η κινητοποίηση μεγάλου μέρους των ομάδων κρούσεως και στελεχών της νεολαίας για φρούρηση κέριος σημείων της διαδρομής μας, τόσο κατά την άφηξη όσο και κατά την αναχώρηση του Αυξεντίου.
Μανώλη, μου λες, σε παρακαλώ, ποιοι μεταφέρατε τον Αυξεντίο? Ήσουνα εσύ?
Τον Αυξεντίο είχα αναφέρει ότι τον μεταφέραμε ο Δήμος Χατζημιλτής, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, εγώ και οι δύο κοπέλες, η Θάλια Μιχαηλίδου Σχίζα και η Ελένη Μοσφίλη Λοΐζου.
Ώστε οι κοπέλες ήταν Θάλια...
Θάλια Μιχαηλίδου Σχίζα και Ελένη Μοσφίλη Λοΐζου.
Ναι.
Μετά την εγχείρηση, την Μεγάλη Πέμπτη, 3 Μαΐου 1956, ο Αυξεντίου μεταφέρθηκε πίσω στο Μαχερά. Ο οδηγός ήταν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος και συνεπιβάτες η Δήμος Χατζημιλτής, η Νίνα Δρουσιώτη, μετέπειτα σύζυγος του Χατζημιλτή, και η Αλίκη Στρογγυλού Χατζημάρκου. Εγώ με άλλο όχημα προπορευόμουν συνοδεύοντας το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Αυξεντίου μέχρι τον Εναέριο έξω από τη Λεμεσό. Τη Δευτέρα του Πάσχα, 7 Μαΐου 1956 το πρωί, ξαναπήγαμε στο Μαχερά η Δήμος Χατζημιλτής, Νίκος Αναστασιάδης, Λευκή Δρουσιώτη Πετρίδου και Καλλίνικος και κάποιος Καλλίνικος από το Αγιορκούδη της Λεμεσού και εγώ με το αυτοκίνητο του Ανδρέα Σαμορίδη τύπου Χίλμαν, αριθμός εγγραφής Α468, με οδηγό τον ίδιο του Σαμορίδη. Εκεί ο γιατρός Αναστασιάδης έκοψε τις γραφές στην εγχείρηση του Αυξεντίου. Θυμούμε ότι ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από την Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία, το τότε ΡΙΚ, και όταν το ραδιόφωνο ανέφερε εδώ Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία, ο Αυξεντίου είπε με δόση ηρωνίας, εδώ Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία. Κοιτάζοντας ο Αυξεντίου μετά έξω από το παράθυρο του συνοδικού, παρατήρησε με ύφος σκεφτικό: «Αυτά τα βουνά είναι τα βουνά μου». Σουγκρίσαμε τότε τα πασχαλινά αυγά που μας πρόσφερε η Μονή. Η Λευκή Δρουσιώτη Πετρίδου νίκησε τον Αυξεντίου και αυτός της είπε: «Πάρ' αυτό το αυγό για να θυμάσαι αυτές τις στιγμές».
Συνεχίζεται η συνέντευξη στην πέμπτη όψη της ταινίας.